dată ochi mare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Pentru toți aceia care cred suficient în consecințele eterne ale acestei vieți efemere, anunțăm, iubiți ascultători, deschiderea programului L-162, care vă vine prin intermediul preotului Valeriu din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Astăzi ne începem studiul nostru cu versetul 4 din Evanghelia după Luca de la capitolul 12, unde Domnul Iisus se adresează celora care sunt prietenii Lui, vorbind deci respectiv despre prietenia cu Domnul Iisus. Un subiect minunat, nu este așa? Cine nu și-ar dori să fie în cercul de prieteni al conducătorului de stat? Cu cât mai mult, cine nu și-ar dori să fie în cercul prietenilor Domnului Iisus, care este peste toți conducătorii de stat din lume? Mai mult decât atât, El este peste tot universul, pentru că El este creatorul la ce se vede și ce nu se vede, slăvit să fie numele Lui de acum și până în veci. Amin. Iubiți ascultători, înainte însă de a pătrunde în textul lecțiunii amintite, haideți să însoțim pe Pavelică și pe preot în drum spre peșteră, unde Pavelică se bucura să arate preotului locuința lui minunată, unde descoperise el tainele țării luminii. Ne amintim că în lecțiunea trecută, preotul își făcuse apariția pe munte, tocmai în momentul în care Pavelică citea un text din Apocalipsa, și când el se gândea cu multă resemnare că pe fruntea lui nu va putea fi scris numele Domnului Iisus, numele Mielului, deoarece el este un copil neînsemnat, preotul tocmai și-a făcut apariția, cu care ocazie Pavelică îl întreabă de unde a cunoscut el țara luminii. Preotul se arată nedumerit. Ce vrei să spui, întreabă el pe Pavelică, este aceasta țara luminii? Și atunci Pavelică îi spune că da, asta e țara luminii, preotul îl roagă totuși să-l însoțească până la peștera unde avea el cartea. S-au sculat amândoi, preotul mergea a nevoie după tânără sa călăuză și în curând au sosit. Vai, ce frumoasă este într-adevăr această peșteră, zise preotul surprins. Ai dreptate, parcă e o cameră anume și banca e mai ceva decât o canapea. Și ce frumoase flori ai adus tu, Pavelică! O, se vede că-ți place ce-i frumos! Oaspetele lui Pavelică se uita cu o plăcere vădită la palatul acesta, așa de bine măturat și împodobit cu verdeață și flori. Știți, Domnul Iisus mi-a făgăduit că stă cu mine și mi-am zis atunci că mai multă plăcere are să-i facă dacă totul e frumos și măturat curat. Pavelică, crezi tu în adevăr că El este cu tine pretutindeni? Tonul preotului era cu totul altfel decât cel al lui nenea Lesina sau al bunicului. Astfel i-a fost greu băiatului să-i răspundă la întrebare. Da, părinte, sunt sigur că e totdeauna cu mine și chiar și acum El este aici. Sancta simplicitas, suspină parohul, așezându-se pe banca de piatră și punându-și coatele pe masă, rămase câteva clipe nemișcat ca în rugăciune. Cum nu îndrăznea să-l deranjeze Pavelică și aminti deodată că lăsase în desișul de alături zmeura pentru bunicul său. Când i-ar povesti cui i-a dat-o, s-ar bucura de sigur. Se mai găsea și un polonic de lemn cu care se servea ca să deșerte urciorul cel mare în cel mic. N-avea niciun fel de vas de servit, dar observase alături niște frunze mari care puteau sluji drept farfurii. S-a dus de să caute cele două urcioare. După ce a spălat pe cel mic, l-a umplut cu apă proaspătă, în timp ce urciorul celălalt mare, larg la gură, era plin cu zmeură bine mirositoare. Clătind și lingura, a șters-o bine, după aceea s-a întors la peșteră, transportat de fericire, la gândul că poate găzdui un astfel de musafir. Văzând că preotul citește, a pus în cetișor dinaintea lui frunza cea mare și lingura și alături urciorul. Preotul a ridicat fruntea și fața lui palidă s-a luminat. A luat mâna copilului. Vrei deci să mă tratezi? O, vă rog, luați! De atâtea ori mi-ați dat să gust și să mănânc. Mi-ar plăce și mie să vă dau odată ce pot avea și eu. Îți mulțumesc din inimă, copile. Și ca să vezi cât de mult prețuiesc ospitalitatea ta, uite, dă-mi puțin din această zmeură frumoasă pe farfuria asta verde. Cine își poate închipui bucuria lui Pavelică? Preotul a luat și a doua oară și a gustat și din apa adusă. A scos din buzunar o bucată de pâine albă și a împărțit-o cu băiatul, dând și lui Dunaj. Așa, ți-am făgăduit să-ți citesc ceva, a zis el pe urmă. Deci ia loc, n-am vreme prea multă. O să vii și mâine? Nu cred, va trebui să însoțesc pe nenea Lesina mâine ajutându-l să-și ducă lucrurile. Ei bine, în cazul acesta o să-ți iau eu cartea și am să-ți o aduc poi mâine dimineața ori după prânz, e bine? Iubiți ascultători, în lecțiunea următoare, când vom citi pasajul următor, vom asista la o discuție interesantă dintre tinerelul, dintre copilul acesta de 9-10 anișori și parohul acela, om cu studii înalte, cu seminare, copilul acesta ajunge să-l pună în mare uimire. Chiar cu ocazia aceasta, cu prima ocazie a întâlnirii cu Pavelică, l-a pus la mare încurcătură. Preotul îl întreabă dacă el crede cu adevărat în prezența Domnului Iisus permanentă cu el. Copilul îi răspunde simplu, da, Domnul Iisus este cu mine chiar și acum aici. La această exclamație, preotul își lovește fruntea cu palma și recită acea simplă frază, Sancta Simplicitas, adică Sfântă Simplitate. Era pentru el ceva de necrezut și de neconceput. El, care tângea de atâția ani după această conștiență, după această prezență a Domnului Iisus în jurul său, dar fără să o găsească vreodată, cu toate studiile pe care le-a făcut, află pe copilul acesta, un copil de 9-10 anișori, în vârful muntelui, care abia știa să silabisească pe Scriptură, că vorbește atât de simplu și atât de convingător și atât de puternic despre prezența Domnului Iisus în jurul său. A rămas parohul complet dezarmat în fața acestei realități minunate pe care nu o cunoscuse niciodată în nicio altă parte. Iubiți ascultători, bună lecție de învățat avem aici. Am spus și cu alte ocazii și spun și acum. Este foarte bine pentru toți cei care au posibilitatea să învețe, să facă studii, să citească din ce în ce mai mult. Dar, dacă după toate studiile pe care le-ai făcut, dacă după toate cărțile pe care le-ai citit, dacă după toate diplomele pe care le ai în buzunar sau pe pereți, dacă după toate titlurile pe care le-ai obținut, nu-L ai pe Domnul Iisus în tine și cu tine, în tot locul și în tot momentul, la ce bun îți sunt toate acestea? Ce folos îți aduc? Dimpotrivă, în loc să-ți aducă un folos, îți creează o mai mare amărăciune și o mai mare întristare, văzând că după atâtea eforturi nu-L ai pe El. De aceea apăs încă o dată cele ce am spus. Nu este rău să citim, nu este rău să cunoaștem, nu este rău să facem studii, dar mai întâi de orice și mai întâi de toate să-L avem pe Domnul Iisus în noi, cu noi, în tot locul și în tot momentul. Dacă-L avem pe El și dacă putem să câștigăm pe El printr-un studiu, printr-un seminar, printr-o carte, foarte bine. Dacă acestea însă nu ne ajută să-L avem pe El, să nu ne înșelăm să rămânem cu studii, cu cărți, cu literatură, cu titri, cu diplome, căci nu cunoștința despre El ne mântuie, ci El. Nu cunoștința despre soare ne aduce nouă lumină și căldură, ci soarele direct, soarele fizic. Nu cunoștința despre Hristos ne mântuie, ci Hristos însuși. Și pentru că vorbim de cunoștință, în Evanghelia după Ioan capitolul 17 ne spune Domnul Iisus că viața veșnică este aceasta să te cunoască pe tine. Deci este o deosebire mare în a-L cunoaște pe Hristos și a cunoaște despre Hristos. Poți să cunoști despre soare citind foarte mult despre El. Dar ca să cunoști soarele, trebuie să vii în legătură directă și nemijlocită cu El. Poți să cunoști foarte multe despre Hristos, fără să-L ai însă pe Hristos. Poți să știi mult mai multe decât orice credincios simplu. Dar dacă nu vii în legătură cu Hristos și nu-L cunoști direct pe Hristos în același fel în care spune a cunoaște soarele, atunci toată cunoștința ta este nimic față de acelui mai simplu credincios care îl cunoaște direct pe Hristos îl cunoaște avându-l în inima lui, în el și cu el, în tot locul și în tot momentul. Te rugăm, Doamne Tată Ceresc, să folosești și minutele următoare când suntem strânși în jurul cuvântului Tău, în sensul acesta de a ne aduce pe toți la recunoașterea acestui adevăr că avem nevoie să-L cunoaștem pe Hristos, nu despre Hristos. Te rugăm să ne-L descoperi mai mult acum pe Hristos. Nu avem nevoie de cunoștințe despre Hristos decât în măsura în care acestea ne ajută să-L cunoaștem pe Hristos. Fie ca toți ascultătorii acestui program să-L cunoască pe Hristos și în măsura în care îl cunoaștem pe Hristos să ne putem îmbogăți cunoștințele și despre Hristos în așa măsură încât să-L cunoaștem tot mai mult, să-L avem cu noi în inimă, să fie în noi, cu noi, în tot locul și în tot momentul. Amin.
Doamne, Doamne, nu vreau să mai știu nimic. Decât să te laud pe tine, decât să mă lepăd de mine, decât să te ascult tot mai bine, decât să te laud pe tine, decât să mă lepăd de mine, decât să te ascult tot mai bine, decât să te ascult tot mai bine.
Cea mai proeminentă trăsătură de caracter a vieții Domnului Iisus pe pământ ca om este ascultarea. Și dacă vrem să-L caracterizăm, să-I dăm un nume potrivit acestei caracteristici al vieții Lui, putem să spunem Hristos, ascultare desăvârșită. Poți cunoaște pe un om care l-a cunoscut pe Hristos, nu despre Hristos, prin aceea că va trăi o viață de ascultare, la fel ca și a lui Hristos. Iubiți ascultători, ne aflăm în versetul 4 de la Luca, de la capitolul 12, unde vom să cugetăm împreună asupra spuselor Domnului Iisus în felul următor. Să nu vă temeți de cei ce ucid trupul și după aceea nu mai pot face nimic. Un vestitor al Evangheliei a fost odată înconjurat de o mare mulțime pe când vorbea într-un oraș cunoscut ca fiind foarte rău. Toți strigau, la moarte cu străinul acesta! Credinciosul își pierduse orice nădejde de scăpare. Fără să-și dea seama, s-a pitit după mesceara din fața lui, iar Biblia îi căzuse jos deschisă. Atunci i s-a oprit privirea tocmai asupra cuvintelor, nu te teme! Pe dată s-a spulberat toată frica și s-a ridicat senin și liniștit. În aceeași clipă, doi oameni s-au strecurat pe dinapoi cu cuțitele în mâini. Își închipuia că va fi spintecat numai decât. Aceștia însă i-au zis, n-ai teamă, îți suntem prieteni, vino după noi. Și fiind apărat de ei, a trecut prin mijlocul mulțimii, a fost dus afară și a fost scăpat de orice primejdie. Dumnezeu orbise pe potrivnici de nu și-au dat seama cum le scăpa din mâini. A doua zi, credinciosul s-a întors acolo unde vestise Evanghelia. Înfățișarea locului era înspăimântătoare. Toate băncile erau sfărmate, ferestrele sparte, Bibliile și cărțile de cântări rupte. N-am mai găsit decât Biblia ciopârțită de cuțitele celor care pretindeau că și ei sunt credincioși. Și într-adevăr erau credincioși, dar erau credincioși dracului mâniei, al invidiei, al răutății și al urii. Pentru că Domnul Iisus în toată viața lui pe pământ n-a pus mâna nici măcar pe o nuia. Domnul Iisus avea posibilitatea chiar și în grădina Ghețimanii să cheme 12, mai mult de 12 legiuni de îngeri care să se lupte pentru el și totuși n-a făcut nimic într-o apărare a lui. Iar aceștia, care au pus mâna pe cuțite și au spart și au dărâmat și au rupt toate, pretindeau că sunt credincioși lui Iisus, care a stat liniștit și a primit să fie torturat fără să miște un deget împotriva lor. Avem noi ceva de învățat de aici? Domnul Iisus, deci, repetă în versetul acesta, vă spun vouă, prietenii mei, să nu vă temeți de cei ce ucid trupul și după aceea nu mai pot face nimic. Jertfa pe care trebuie să o aducă fiii adevărului, adică toți creștinii adevărați pe pământ, este o taină necunoscută oamenilor firești. Urmașii lui Hristos cunosc adevărata valoare a lucrurilor, de aceea îi pot face o alegere dreaptă. Ei știu că trupul de carne este trecător. Și oricât l-ar ocroti, până la urmă tot îl părăsesc. Predându-l Domnului Iisus, însă, nu se mai tem de moarte, pentru că s-au supus de bunăvoie și s-au pus ei singuri de bunăvoie pe altarul adevărului. Cine se pune ca jertfă pe altarul adevărului, nu se mai teme de moarte. Se tem de moarte numai aceia care nu s-au dat morții prin credință pentru Domnul Iisus și cauza Lui. Se tem de moarte numai cei legați de pământ și care au păcatele încă asupra lor. Zice Sfântul Ioan Gură de Aur, noi ne temem de moarte fiindcă trăim în neglijență și nu avem o conștiință curată. Puterea diavolului asupra noastră ține numai până la teama de moarte a trupului. Când însă am pus trupul pe altarul lui Dumnezeu, când de bunăvoie l-am dat morții, marele vrăjmaș nu mai poate face nimic. Frații mei, dacă ne-am predat cu adevărat Domnului Iisus, să nu inversăm valorile, ci mereu, în lumina adevărului, să facem deosebire și să nu ne temem să dăm valorile trecătoare în schimbul celor veșnice. În versetul următor, la versetul 5, din capitolul 12, Domnul Iisus spune: am să vă arăt de cine să vă temeți. Temeți-vă de acela care, după ce a ucis, are puterea să arunce în ghienă. Da, vă spun, de el să vă temeți. Iubiți ascultător, singur Domnul Iisus, care cunoaște desăvârșit totul, poate să arate fără greș de cine să ne temem. Dacă ascultăm de cuvântul lui, nu ne vom rătăci. După câte citim noi în Sfânta Scriptură, nu găsim nicăieri îndemnul să ne temem de Satana, ci dimpotrivă. Lui Satana trebuie să ne împotrivim tari în credință și el va fugi de la noi. Am participat odată la serviciile unei biserici americane și în cadrul școlii duminicare se discuta tocmai versetul acesta, de aspectul acesta de împotrivire față de diavolul. O doamnă oarecare, după părerea mea, practica spiritismul, vorbea foarte înfocată despre fel și fel de metode de a te lupta cu Satana. Am deschis atunci Scriptura și am citit versetul din Iacov de la capitolul 4 cu versetul 7, unde vă rog să luați aminte și să fiți foarte atenți la ordinea în care Dumnezeu le așează aici. Versetul 7 de la Iacov de la capitolul 4 începe cu aceasta: supuneți-vă dar lui Dumnezeu. Deci, după ce am executat primul ordin, supunere față de Dumnezeu, pe urmă vine, imediat după el, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Observăm aici, prima dată, că împotrivirea față de diavolul trebuie să fie o urmare a supunerii noastre față de Dumnezeu. Diavolul știe de frică numai pe Domnul Hristos și dacă noi nu stăm în Hristos supunându-ne lui Dumnezeu, atunci dăm piept cu el deschis. Ori cum putem noi să dăm piept cu el care este stăpânul nostru în ființa noastră cea veche, noi care suntem robii lui prin naștere? De aceea, împotrivirea față de diavol trebuie să fie precedată numai neapărat de supunerea lui Dumnezeu. Mai observăm ceva pe urmă. Spune că el va fugi de la noi. Deci noi nu avem nevoie să atacăm. Simpla supunere a noastră față de Dumnezeu înseamnă în mod automat, în același timp, și împotrivire față de diavol, supunere față de care el va fugi. Auziți dumneavoastră? Fuge de la noi. Cu alte cuvinte, nu putem vorbi despre o luptă deschisă piept la piept cu diavolul. Aceasta nu poate să aibă loc niciodată, pentru că în momentul în care am ieșit din Hristos și vrem să dăm piept cu el, suntem deja biruiți, ci împotrivirea față de diavolul, lupta cu diavolul, înseamnă supunerea noastră față de Dumnezeu, respectiv ascunderea noastră în Hristos. Odată ce ne-am ascuns în Hristos, diavolul fuge de la noi. Ești biruit de vreo ispită? Singura explicație este aceasta: nu rămâi ascuns în Hristos, ci ai ieșit pe undeva din ascultare. Ascunde-te din nou în Hristos și diavolul va fugi de la tine, așa cum au fugit cei 6.000 de draci din fața Domnului Iisus când s-a întâlnit cu ei în îndrăcitul din Gadara. Așadar, diavolul nu are nicio putere împotriva noastră, ci dacă noi rămânem în Dumnezeu, el fuge de la noi. Nu avem nevoie să acționăm în niciun alt fel, în mod direct asupra lui. Domnul Iisus deci spune de aici, de el să vă temeți, adică de acela care, după ce a ucis, are puterea să arunce în ghienă. Așadar, noi nu avem a ne teme de diavolul. Atunci de cine să ne temem? Sigur, răspunsul este simplu și numai unul singur, să ne temem de Dumnezeu, căci numai El singur are puterea să piardă și trupul și sufletul în ghienă. Adică Dumnezeu singur poate să facă tot ce vrea în cer și pe pământ și deci de El, care este atotputernicul, să ne temem și Lui să ne supunem, pentru că El are numai gânduri bune față de noi păcătoși. El urăște păcatul, dar iubește pe păcătoși și vrea să-i mântuiască. De aceea a dat El ce a avut mai scump pentru mântuirea noastră. A dat pe singurul Său Fiu ca jertfă pentru răscumpărarea din păcat. Zice fericitul Augustin, dacă vrei să scapi de mânia lui Dumnezeu, fugi în brațele lui Dumnezeu. Dacă ne temem de dreptatea lui Dumnezeu, care nu cruță păcatul, să fugim în brațele dragostei lui Dumnezeu, care primește pe păcătoșii care se pocăiesc și vor să se supună lui. Cine se teme cu adevărat de Dumnezeu, nu mai are nicio teamă de nimeni din univers. Teama de Dumnezeu înseamnă fugă de păcat și de tot ce este rău. Sfânta Scriptură spune răspicat, să ascultăm dar încheierea tuturor lucrurilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Iată acum în privința aceasta o vorbă adevărată spusă de Talmud. Citesc. De ce iubește oare Dumnezeu pe oamenii care se tem de El? Fiindcă ei nu formează secte, partide, caste, ci ei iubesc pe Sfântul din adâncul inimii, binecuvântat să fie El. Încheia citatul. Teama de Dumnezeu nu înseamnă teama de pedeapsă pentru păcat, ci înseamnă teama de a nu-L mâhni prin păcat, teama de a nu acoperi cerul iubirii față de El cu vreun nor al neascultării de cuvântul Lui. Teama de a nu călca bădăran pe floarea dragostei față de Dumnezeu este adevărata teamă de Dumnezeu. Tot ce se face din iubire este frumos, adevărat și veșnic. Să ne temem de Dumnezeu prin iubirea față de El și vom fi izbăviți de orice altă teamă. Binecuvântat să fie numele acum și în veci de veci. Amin. Iată ce ne spune Domnul Iisus în continuare la versetul 6. Nu se vând oare 5 vrăbii cu 2 bani? Totuși, niciuna din ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, deasupra socotelilor și planurilor noastre, este Dumnezeu cu socoteala și planul Lui. De lucrul acesta trebuie să fim bine încredințați. Dacă El are în vedere niște vrăbii și nu le uită, cu atât mai mult ne va avea în vedere pe noi, credincioșii Săi, pentru care a plătit un preț așa de mare, ca să ne răscumpere. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Suntem ai Lui cu toate problemele noastre, mici și mari. Și în grija Lui față de noi nu ne uită nicio clipă. Ba încă un verset minunat, care mi-a servit și îmi servește de multe ori ca mângâiere și încurajare, este versetul 30 de la Matei capitolul 10, unde spune: cât despre voi, până și perii din cap, toți vă sunt numărați. Watchman Nee, un bun scriitor chinez, merge până acolo și spune: nu numai ca număr sunt în evidența lui Dumnezeu, ci și ca loc pe care îl ocupă pe capul omului. Deci Dumnezeu cunoaște câte fire de păr avem în cap și locul unde ne este fiecare amplasat. Ce grijă minunată! Cât de atent este cu El dacă până când și cel mai neînsemnat lucru de pe noi, firele de păr din cap, sunt contabilizate de El. De ce oare atunci să ne mai temem? Tot ce vine asupra noastră nu e la întâmplare, ci este minunata rânduire și lucrare a Lui pentru desăvârșirea noastră și pentru binele nostru veșnic. Nu mai departe decât aseară am primit vizita soției unui director executiv al unei mari instituții religioase, care îmi împărtășea din împrejurările mai neplăcute, mai puțin plăcute, pe care le întâmpina în viața de căsnicie. I-am spus la un moment dat că toate acestea îi sunt pentru binele și binecuvântarea dumneaei. S-a uitat puțin cam nedumerită la mine, după care i-am explicat o împrejurare interesantă din viața unui misionar american care făcea misiune printre triburile jumătate sălbatice de oameni. Mergând odată însoțit de ghidul lui de acolo, trebuia să traverseze un râu la care ghidul se uită cu coada ochiului la el și îl întreabă, ce crezi, cum o să putem trece râul acesta, că noi n-avem poduri cum aveți voi în America? Și atunci misionarul se uită nedumerit în jur până când observă niște pietroaie care aveau câte o gaură mare prin mijloc și niște bucăți de funi aruncate la întâmplare pe jos. Și spune, nu știu cum treceți voi, dar văd aici ceva deosebit. Sunt niște pietre mari cu niște funii, la care ghidul spune, da, da, bun, ai văzut ceva bine. Hai să-ți explic. Noi trecem râul, că nu avem poduri, prin apă. Dar după cum vezi, apa este foarte repede, deși nu este prea adâncă, și oricine poate fi luat de cursul apei și dus la vale. Atunci ce facem? Legăm funiile de pietrele acestea și pietrele ni le legăm de picioare, iar greutatea pietrelor ne ajută să rămânem stabili, să nu fim luați de apă în jos și în felul acesta trecem râul. I-am explicat doamnei acelea că împrejurările mai puțin plăcute din viața dumneei de căsnicie sunt niște pietre grele pe care Dumnezeu le-a legat în adins în viața dumneei ca să nu cumva să fie luată de curentul lumii. Am spus aceasta cu gândul că poate multora dintre dumneavoastră, dintre noi, le va fi de folos. Vedeți, multe lucruri care vin în viața noastră sunt neînțelese și ne tulbură deseori. Dacă însă știm că suntem în mâna lui Dumnezeu, dacă credem că suntem cuprinși în planul său, să rămânem liniștiți. Totul este numai spre binele nostru. Ca răscumpărația lui Dumnezeu, noi trăim prin credință și prin credință știm că Dumnezeu ne poartă de grijă în cele mai mici lucruri. Fără credință însă nu putem primi acest adevăr. Credința și încrederea în Dumnezeu dau odihnă și siguranță omului, făcându-l să privească nu la slăbiciunile lui sau la împrejurări, ci la Făcătorul său, la Domnul Dumnezeul cerului și al pământului. Vreau să vă citesc un verset din Scriptură, este la Romani, capitolul 8, versetul 32, pe care dacă îl citim cu atenție, ne spulberă orice urmă de îndoială și de teamă și ne umple cu toată bucuria de care avem nevoie și pe care o putem suporta aici pe pământ când vedem câtă grijă are El de noi. Citesc versetul. El, adică Dumnezeu, care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, și ascultați ce zice acum, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Auziți dumneavoastră? Domnul Dumnezeu ne va da împreună cu Domnul Iisus toate lucrurile de care avem noi nevoie și valoarea tuturor lucrurilor, tuturor împrejurărilor, tuturor necazurilor, tuturor amărăciunilor, tuturor bucuriilor care vin în viața noastră, au așa o mare valoare în fața lui Dumnezeu, la fel ca și Domnul Iisus Hristos în care și-a găsit toată plăcerea. Problema este cu noi că nu putem să înțelegem și nu putem să vedem, dar dacă suntem credincioși, prin credință înțelegem că tot ce vine peste noi, lacrimi, dureri, suferințe, bucurii, întristări și tot ce vine, au o valoare nespus de mare, la fel ca și a Domnului Iisus Hristos în ochii lui Dumnezeu. Anunțând încheierea programului 162, dorim din inimă tuturor ascultătorilor să plece fericiți și bucuroși, înțelegând că tot ceea ce este în lumea aceasta, sus în cerul și jos pe pământ mai bun, este partea noastră a tuturor acelora care suntem copiii lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Amin.
Thank you.